Miseensonni koree hojiirraa hawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaarra kennaniin hayyee duree dhaabichaa akka turan obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruu ibsanii jiru. Dubbii himaa abaa'oo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessaa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojiirraa hawwachiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa uggurramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojiirraa hawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaas caasaa tokkotti hin buune, meeshaa tokkotti hin buune, jijjiirraa tokkos hin goone. Hundumtuu hojiin akkuma duraanitti itti fufaka jedhu ibsa keenya keessa leessinee istiraakcharii keenya walitti hin buun, qabeenyaa waan biraatti hin buun, dookumentii keenya walitti hin buun asuma jiru. Nuti amma walitti deebinee teenyaa asufnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara kora sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfiin fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu diduu koreen hojii raawwachiiftuu. Olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayiduree bira ta'ee jiru. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame hanga qaama dhimmi ilaalatti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filetti dhiyaatutti hojiirraa ugurree kan jedhu koreen hojii raawwachiiftu hagayya torba. Akka Itoophiyaatti immoo hagayya tokko murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo barteessu.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamani bakka hayiree dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud. Jirutti walgahii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsii koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira. Gaafatama isaaniitti irraa yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baafne nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe tokkoffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, lammaffaa Jaal Toleeraa Adamaa, sadaffaa Jaal Atoomsaa Kumsaa, afraffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, shanaffaa Jaal Ibsaa Naga'oo, jahaffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa fi naamusa dhaabatiin ala waan sochooniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatti irratti murtiin dhumaa darbutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye dhimma raawwachiisurraa ugguran ibsamee ture.
Qaamoleen lamaan gam tokkoon obbo Daawud hojiirraa ugguramaniiru. Gama biraan ammoo miseensonni koree hojii raawwachiiftuu keessaa kanneen maqaan isaanii ibsame hojiirraa ugguramaniiru jechuudhaan kan ibsan irratti boordii filannoo biyyaalessaa beeksisuu ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti dubbifamtuu kan ta'an aadde Sooliyaanaa Shimallis dhimmicha ilaalchisuudhaan deebii ittaan kennaniiru.
Araarsoo Biqilaa yemmuu yoonagaa mukatti qabamar maalif naachuu.
Obbo Araarsoo Biqilaatiin kan hoogganamu isaanii itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'an isaaniin kan hoogganamu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii raawwachiistummaa irraa uggureera. Kan uggure immoo naamusa paartii waan cabsaniif jechuudhaan boordiidhaaf xalaa galchaniiru. Gama obbo Daawudiin hanga ammaatti abalu ugguramera hojiirra jechuun wanni boordiidhaaf dhiyaate hin jiru. Karaa obbo Daawudiin kan dhiyaachaa jiru gaaffilee birooti malee waa'ee uggura miti. Iyyata miseensonni hidhaman haykaman jedhuu fi iyyannoowwan kanneen kanaan wal fakkaatanidha. Ji'a tokkoon dura obbo Daawud Ibsaa nageenya isaaniif jecha guyyoottaniif akka manaa hin baane dhorkamuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.